Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na toulkách českou minulostí se potkáváme po 1202. A hned na úvod vám povím, že událostí a osobností zaplňujících v naší historii období Velké války, té první světové, je takřka nepřehledné množství. A navíc jsou to děje a postavy oproti těm předešlým trochu zvláštní, což vyplývá ze zvláštní doby, již čas válečný bezesporu je. Situaci na domácí scéně se pokusí zmapovat dnešní schůzka nazvaná
Ticho po pěšině.
Budou vám v ní referovat vaši průvodci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek českou minulostí Josef Veselý. Záda nám kryjí spolehlivě režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk a na dálku s námi jistě souzní i náš inspirátor Petr Hora Hořejš.
V řadách českých politiků i politických stran vyvolala válka nejprve těžkou dezorientaci. Byli přece ze dne na den postaveni před hotový fakt a nikdo se na jejich postoje neptal. A brzy na to se dostavila vážná deprese. Poslanci rozpuštěného říšského sněmu vypověděli své pronajaté vídeňské byty, rozjeli se domů a raději ani nedutali. Většina z nich zvolila taktiku přežít, nevystrkovat nos, nezadat si tak ani tak.
Takže náramná obezřetnost.
Přímo oportunní. Vedle deficitu kuráže měla ještě několik dalších důvodů.
Které to byly?
Především bylo pro všechny šokující, jak si císařská armáda nebyla schopna poradit s malým Srbskem, jehož sveřepě vzdorující junáci nemínili vydat ani píť své země.
Snad ještě překvapivější byl současný nástup Rusů na východě.
Rakouskou generalitou podceňovaní protivníci zprvu jasně vítězili a poté, co ruská armáda obsadila Varšavu, Krakov a blížila se Slezsku i Moravě, propukla panika jak v nejvyšších státních a vojenských kabinetech, tak v duších českých politiků.
Krátmo se šeptali, že za úspěchy Rusů jistě může plukovník Alfred Redl, nedávno odhalený špion, který svým ruským chlebodárcům předával nejtajnější vojenské informace, včetně rakouských mobilizačních plánů.
Případ plukovníka Redla, to byla explozivní aféra, která měla zůstat ututlaná, ale nepodařilo se jí pohřbít, mimo jiné zásluhou všetečného pražského novináře Egona Ervina Kiše. Dodnes však v detailech zůstává plná nejasností. Alfred Redl byl bystrý mladík z početné rodiny chudého železničáře v Haliči. Pak absolvoval kadetku a vídeňskou tereziánskou akademii s excelentními výsledky. Toho předurčilo k oslnivé kariéře. Ctižádostivý, pracovitý starý mládenec, organizačně zdatný, jazykově vybavený, ovládal 6 řečí, se vypracoval do šéfovského křesla takzvané Kundschaftsstelle, centrály vojenského zpravodajství. Zavedl tam řadu novinek. odposlechy, fotodokumentaci k zájmovým osobám, databázy otisků prstů a podobně. Mluvilo se o něm jako o lovci špionů.
Kde pak se Redl vyskytoval?
Jeho působištěm byla Praha.
Jako náčelníka štábu 8. armádního sboru ho čekaly generálské epolety.
Bydlel v luxusním apartmánu v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně.
Jezdíval v přepichových vozech.
Dbal na společenskou úroveň.
Krátce před náhlým koncem zajel do Vídně, kde se ubytoval v hotelu Klomsr. Tam ho navštívili pracovníci tajných služeb.
Po výslechu mu ponechali na pokoji nabitý revolver.
Redl porozuměl a 26. května 1913 před úsvitem se zastřelil.
Vyšlo totiž najevo, že od roku 1900 intenzivně pracoval pro carskou špionáž.
Rusové ho přiměli ke spolupráci poté, co odhalili jeho homosexualitu.
Vydírali ho pohrůžkami zveřejnění série choulostivých snímků.
Redl, považovaný za bezmezně spolehlivého vojáka, muž přímo uzřídla informací, dodával Rusům vše, co si přáli, až po mobilizační plány.
Nechce se moc věřit, že elitní dvojitý agent se dopustil tak primitivní chyby.
Ano. Zajel si pro obálky uložené post restante, čili k vyzvednutí na poště, ve kterých byly honosné výplaty.
Obálky s penězi pro neznámého příjemce ho prozradili.
Jinou skličující okolností bylo, že po různých projevech občanské neposlušnosti za mobilizace a v měsících po ní se v tisku objevily ostré odsudky přeběhlictví vojáků. Zakrátko i kritika podezřelého nezájmu Čechů o upisování první válečné půjčky. Neochoty tak nápadné ve srovnání s mnohem horlivějšími českými Němci. Načež propukla aféra s takzvanými carskými manifesty.
Oč v ní šlo?
Když začaly být mezi lidmi tajně kolportovány letáky, v nichž car Mikuláš II., velkokníže Nikolaj a po nich různí falzátoři slibovali Čechům brzké osvobození z habsburského jha, oficiální místa to doslova rozzuřilo.
Záhy se kozácký kůň napije z Vltavy.
Zněla doprovodná proroctví a Šuškanda radila:
pečte hus, přijde Rus.
Poprask způsobilo, když se ty letáky rozdávaly před představeními v divadlech.
S šiřiteli pravých manifestů se podle dostupných údajů konaly v Čechách 4 procesy a pokryvní přivedli do vězení 8 lidí.
Na vojensky ohroženější Moravě zaplatilo několik distributorů svými životy.
Že bychom aspoň úryvek z carských manifestů ocitovali?
Přicházíme k vám ne se sliby, kterých národ český z Vídně již tolikrát slyšel, ale se skutky. Přinášíme vám svobodu. Národ český, který od věku tvořil výspu proti příboji germánstva, oloupen byl o všechna práva, jež předkové si vybojovali.
Nebylo divu, že projevy neloajality, nevíry v Rakousko, panslovanství, lidového vzdoru přivodili vlnu zostřujících se represálií.
Historici zjistili, že během první poloviny války do 31. prosince 1916 bylo v Čechách vyšetřováno 4600 osob.
Civilní soudy si však zatím a ku podivu uchovali nezávislost.
Zůstali bez ohledu na výjimečnou situaci poměrně svobodné a uvážlivé, totiž na rozdíl od soudů vojenských, pročež z uvedených 4600 obžalovaných bylo následně odsouzeno pouze 979 osob, to jest jen 21% případů.
Souhrná data, pokud jsou vůbec k dispozici, nevykazují, jako obvykle, vzájemnou shodu a značně se liší. My se opíráme o fakta, ke kterým ve své knize Konfliktní společenství dospěl historik Karel Pichlík.
V sérii takzvaných velizrádných procesů bylo v českých zemích za projevy sympatií k Rusku v letech 1914 a 15 odsouzeno 130 osob, z toho 18 k smrti. Jen na Moravě bylo do léta 1915 do zmíněného vývojového obratu na východní frontě asi 500 politických procesů se 7 absolutními tresty. Souhrně. Jestli za války prošlo věznicemi přes 5000 Čechů, šlo o počet na tehdejší poměry vysoký, leč při srovnání s pozdějšími perzekucemi za nacismu a socialismu skoro zanedbatelný.
Pro lepší představu o vztazích zejména armádních velitelských špiček ke zjevné neloajalitě Čechů ocitujeme výňatek z noty vrchního velitele arcivévody Bedřicha císaři, v níž jeho veličenstvo prosí,
aby ráčilo nejmilostivěji nařídit podřízení soudní moci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pod vojenské velení a ráčilo vydat císařské nařízení o předání pravomoci civilní správy na vojenské velitele.
Nejlépe by prý bylo
jmenovat vyššího generála místodržitelem.
Bedřich to odůvodnil takto.
Zhlášení vojenských velitelství a zpráv konfidentů plyne, že loajalita a patriotická ochota k obětem celých vrstev obyvatelstva Čech a Moravy je nedostatečná a že se také silně šíří rusofilské nálady.
Nejrozšířenější chorobou mezi povolanci do armády, říkalo se, bylo simulantství.
Každý prostředek, jak se vyhnout frontě, byl lepší než marš kumpačka.
Nikdy předtím nemělo tolik mladých lidí ischias, zablokovanou páteř, kloubový revmatismus, psychické potíže.
Odvedenci předstírali hluché, slepé, pohybově nemohoucí, byli schopni uříznout si prst, zlomit ruku, vytrhat zuby.
Naivní za to častou a nebezpečnou fintou bylo znečištění povrchových ran, aby zhnisali, nebo jejich pobodání včelami, či vosami kvůli působivému otoku.
S použitím mýdla se dali simulovat potíže spojené s kapavkou, totiž výtok.
Po konzumaci syrových brambor nebo zmrzlé konzervy se vesměs dostavil průjem, skýtající šanci aspoň na dočasný odsun do lazaretu.
Riskantnější možností, jak uniknout ze zákopů, byly nitrožilní injekce mléka, popřípadně koňské moči, vyvolávající vysoké horečky.
Nezřídka však takové amatérské procedury končily tragicky.
Mnohé vojáky podezřívané ze simulace vojenští doktoři posílali do internačních táborů s tak přísným režimem, že pro slabší povahy se návrat do zákopů stal přijatelnějším východiskem.
Český válečný zážitek byl podstatně jiný než ku příkladu ten německý.
Adorace války, nacionální euforie, spontánní touha po vítězství a víra v ně, to vše zůstávalo prostým Čechům v civilu či uniformě cizí.
Nadšení pro válku neprojevovali ani politici.
A to tím spíš, že s výjimkou hrstky spolupracovníků Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Kramáře si zatím nikdo z nich nedokázal budoucnost národa představit jinak než v rámci a hranicích mnohonárodnostní habsburské monarchie, ať už zvítězí nebo prohraje.
A tak se česká politika stáhla
do obraného postavení, v němž ukryla nepolitické hodnoty kultury i hospodářské pozice.
Což je věru kulantně řečeno.
Fakticky se hlavní aktéři politických stran uklidili do hlubokého ústraní a usilovně mlčeli.
Vždyť nebylo dosud vůbec zřejmé, kam se vítr stočí, jak se budou dál vyvíjet boje na frontách a kterak by se měla česká politika zachovat vůči císařskému domu.
V kruzích nahoře se zajisté čekalo, posléze už čím dál víc naléhavě vyžadovalo, aby čeští vůdci národa korporativně učinili nějaké devotní salto mortale a oficiálně se přimkli, slavnostně se přitulili k trůnu.
Bolavou patou branné moci monarchie byla její etnická rozmanitost. V rakousko-uherských jednotkách se setkávali vojáci 12 národností. Rakouští Němci, Maďaři, Italové, Rumuni, Češi, Slováci, Poláci, Rusíni, Slovinci, Srbové, Chorvati, Židé, posléze pak jako 13. etnikum Bosňané. Němci fakticky tvořili 28%, tedy něco přes čtvrtinu početního stavu armády. Velkou většinu, 44%, měli v jednotkách Slované, z toho Češi přes 12%, Slováci necelá 4%. O to absurdnější byly falešné výroky politiků, například německého kancléře, že válka je střetem mezi germánstvem a slovanstvem. Názorově a jazykově, čili z hlediska komunikace, byla tedy habsburská armáda neuvěřitelným Babylonem. V těchto souvislostech se dalo považovat za malý zázrak, jestli se mobilizace v červenci a srpnu 1914 téměř nikde nesetkala s odporem, nanejvýš s kyselostí. Proběhla až na výjimky spořádaně. Problémy nastaly až v polních podmínkách, poté co odvedenci na vlastní kůži zkusili, jak hořce chutná válka.
Ještě bychom se mohli chvilku věnovat celkem upřímné snaze respektovat existující národnosti.
No tak tohleto snažení vnášelo do armády vážné jazykové problémy.
Jak to?
Komunikace s vojáky 12, popřípadě 13 etnik, nemohla být jiná než krkolomná.
Ve vojsku se používaly tři řeči.
První?
To byla takzvaná velící řeč. Kolem 80 základních povelů a čistě vojenských výrazů pro úkony, zbraně a výstroj, které musel ovládat každý příslušník pluku.
Většinou byla velící řečí němčina a maďarština.
Pokud ovšem v jednotce představovala určitá národnost víc než 20% mužstva, právoplatně se užívala i další,
tedy druhá,
takzvaná plukovní řeč, za níž se považoval jazyk onoho etnika, tedy například čeština.
Znalost plukovní řeči byla pro poddůstojníky a důstojníky povinná. Bývali z ní přezkušováni, leč mezi předpisy a praxí existovala hluboká propast.
Kovaní němečtí oficíři komolící češtinu byli pro smích.
Mezi vojáky z povolání a pro úřední spisy se užívala takzvaná služební řeč.
To máme třetí jazyk.
Němčina v Rakousích, maďarština v Uhrách.
A kolik Čechů, Moravanů a Slezanů muselo do války?
To se sotva kdy podaří přesně zjistit. Historici pracují s odhady, s daty, kdy mocnosti z propagačních důvodů připisovaly protivníkovi větší ztráty než sobě. Případ našich zemí byl ovšem specifický. Ve výkazech, pokud vůbec, se neuváděla národnost, nýbrž obcovací řeč. Stejnou kolonku měly archy při sčítání obyvatelstva. Jenže obcovací řečí nebyla určena etnicita, zejména v národně smíšených oblastech ne. Ve statistikách se čeští Němci z Čechy prostě promísili. V okresech s německou většinou, tedy například v Moravské Třebové, ve Znojmě, Svitavách, v Brně a podobně, se lidé hlásili leckdy povinně k národnosti podle svého zaměstnavatele. To vše jsou neodstranitelné kazy.
Takže přijměme situaci, jaká byla.
Podle odborné literatury bylo v monarchii do roku 1918 mobilizováno celkem 845 tisíc Čechů a Moravanů a 70 tisíc Slováků. Počet padlých z českých zemí se v novějších pramenech uvádí 288 tisíc celkem. Čechů a Moravanů pak 138 tisíc. Zraněno bylo skoro 500 000 občanů. Přes 250 000 jich zůstalo nezvěstných.
Thank you.
Ještě bychom se mohli zmínit, která se přitulit k trůnu, jak už tu bylo řečeno. Jak se ta pirueta měla udělat, aby uspokojila mocnáře, armádní špičky i místodržitelství a současně nebyli odrazeni voliči?
To byl pro představitele pštrosí české politiky těžký rébus.
To šarádu vyřešili typicky oportunisticky.
Otáleli, váhali a vydrželi mlčet do chvíle, kdy se postřídě na trůnu na sklonku roku 1916 hnuli ledy a přišla v uvozovkách politická perestrojka.
Opatrnické nic nedělání slavilo úspěch a začalo se časem označovat za hrdinské. Nezadali si.
Na zavazující prohlášení souhlasu a loajality jménem nevěrných Čechů tlačili zejména armádní špičky. Postupem času si slib oddanosti začali vynucovat otevřenými pohrůžkami. Hlavně arcivévoda Bedřich, vrchní velitel. Listy a denunciacemi císařské kanceláři opakovaně upozorňoval na licoměrné chování českého obyvatelstva a dožadoval se výměny civilní správy za správu vojenskou. Za diktaturu vojáků.
Místodržitel Thun, politik mírumilovný, národnostně objektivní Němec, jenž Čechům celkem rozuměl, řadu těchto útoků vykrýval, či aspoň obrušoval jejich vyhrocený tón.
Například na plán zavést v českých zemích stané právo byl rafinovaně ochoten přistoupit, leda pod podmínkou, že bude vyhlášeno v celém království, čili i pro Němce.
Což nemohlo projít.
Nemohlo.
A nebo na námitky
pobuřující laxnosti Čechů
písemně odpovídal silnými formulacemi, že jde
o známé snahy německých orgánů plodit rozladění a paušálně podezřívat.
Za těch okolností nemohl ovšem Thun v křesle dlouho vydržet.
Zvláště, když arcivévoda Bedřich do všech stran šířil zvěsti jak o vlastizrádných Češích, tak o slabém místodržiteli.
A vskutku válečná strana na sklonku března 1915 dohnala Thuna k demisi ze zdravotních důvodů.
Byl vážně nemocný. O pár měsíců později zemřel.
Thuna nahradil hřízný Maximilián hrabě Kudnhove, dosud slezský zemský prezident.
Ujal se úřadu v čase, kdy na východní frontě vyvrcholily kolektivní české dezerce.
Byly to pluky pražský, mladoboleslavský, čáslavský pěší pluk a ještě jiné.
O to víc vojáci naléhali, aby byla v zemi nastolena vojenská diktatura a místodržitelem, aby se stal rázný generál a ne civil.
Podařilo se pro výstrahu pozatýkat hlavní představitele českého odporu v čele s Karlem Kramářem.
Poté však tlaky jestřábů zvolna polevily.
Co to způsobilo?
Inu, vítězným rakousko-uhersko-německým průlomem u Gorlice v jihovýchodním Polsku se obrátila dosavadní prekérní situace na ruské frontě.
Jestli ve vrchním velení zavládla euforie, na české politiky nyní padla naopak skepse a beznaděj.
Co přijde, když už ne Rus? Kozácký kůň už se nenapije?
Čeští politici zůstávali tiší a nenápadní. Pštrosí politika jim vydržela dalšího půl druhého roku. Když ale v listopadu 1916 zemřel František Josef I. a nahradil ho mladý Karel, profesionální voják, nabrali události docela jiný směr. Svědomím, že hospodářsky i morálně zdevastovaná monarchie nemá už ve válce šanci na vítězství, počal panovník hledat cestičky k míru, třeba i separátnímu.
Jak už jsme zjistili, nedařilo se mu to.
V té věci mu vojenští jestřáby v čele s Bedřichem a Hetzendorfem překáželi. Rozhodl se tudíž pro eliminaci jejich vlivu a oba tvrdošíjné válečníky v březnu 1917 odvolal, aby se velení armády, jakkoliv nepříliš zkušený, chopil sám. V témže období obnovil i přes 3 roky rozpuštěný parlament, svolal zahálející poslance do Vídně.
Toulky českou minulostí.